Eguraldia ez da itxuratzen, baina uda badator, ateioka, eta udako unibertsitateen jarduna ere, bai. Eta UEUk, Unibertsitateko Euskarazko online eskaintza aztertzera dijoa, jardunaldi batean. Datorren astean izango da zita Donostian, UEUko zuzendariak eta Iñaki Alegriak eta Iñaki eta Iratxe Esnaolak jardunaldiaren koordinatzaileak eman dute gaur berri eta guri ere jakinmina piztu zaigu. Horrexegatik jo dugu Deustuko Unibertsitateko irakasle eta UEUko talde eragileko kidearen gana, Iratxe Esnaolaren gana. Arratsaldeon, Iratxe.
Arratsaldeon.
Euskarazko online eskaintza unibertsitatean egoera eta erronkak. Zergatik heldu diozue gaiari?
Bueno, batetik gai hau ez da berria, o sea, ez da orain mai gainean jartzen dugun lehen aldia. Egia dena da, jardunaldi hau ireki diogula erakunde publikoi eta bestelako unibertsitateei dugulako gero eta behar handiagoa dagoela, euskarazko online eskaintza garatzeko unibertsitate mailan, ez? Azkenean ba UOK sortu zela ere 20 urte pasa dira, arrakasta ba oso oparoa izan du, ibilbidea bera ere bai, erreferentzia bat da mundu mailan eta horregatik ekarriko dugu eta gure asmoa da pixkat ba nolabait ba proiektu honen garrantzia eta proiektu honen izaera estrategikoa konpartitua izatea erakundeekin eta unibertsitateekin, ez? Zergaitik orain esaten dugunean, ba bueno, egia da ez dela lehen aldiz atera proiektu hau plazara, esango dugu, baina ba gero eta joera handiagoa dago online ikasketak egiteko, gero eta joera handiagoa dago lanean edo bestelako arduretan, inkluso langabezian dagoen jendeak distantziara ikasteko, eta gero eta behar handiagoa ikusten dugu euskarak ere bere lekua izateko mundu horretan, ez? Badakigu euskaldunak elebidunak garela gutxienez, eta erderaz ba, eskaintza oso oparoa eta askotarikoa da, baina uste dugu euskaraz ikasteko ere eskubide hori bermatu behar dugula, eta ba, hortarako ekarpen bat egitera gatoz.
Erakundeak eta adituak elkartuko dituzuela zuk zeuk esan duzu, erakunden aldetik, Jaurlaritza, Foru Aldundia eta Euskaltzaindia oker espaldima naiz.
Bai, hasieran, bueno, guretzat oso importantea da, ulertzea proiektu hau elkarlanetik soilik sortu daitekela, ez dela UEUren asmo bat, UEUren baitan sortu eta UEUren baitan garatu daitekena. UOK bera ere elkarlanetik sortu zen, Generalitateak sekulako apostu egin zuen, eta bestelako unibertsitateek ere bai, ez da lehiarako proiektu bat, eta beste unibertsitateek lehiatzeko proiektu bat, eta erakundeen ikuspuntua eta erakundeek adonetan dituzten asmoak ezagutzen oso garrantzitsua zen, bat ez ere ekarren egin zuzulako, ba, gure asmo eta guratza, ez? Piskat, erabaki hori edo proiektu hori ere konpartitu izan da, orduan hasieran, jardunaldiaren hasieran, Euskaltzaindia, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Jaurlaritzako ordezkariak izango ditugu eta beraiei luzatu diegun galdera hori azkenean, ez? Ardua honetan zein den beraien ikuspuntua, nola ikusten duten online paradigma euskarari dagokionean eta zein diren gerora emango dituzten urratsak.
Iratxe, pixkatxo bat mugitzeko eskatu beharko dizugu, izan ere erdizka ulertzen dizugu. Unibertsitateen aldetik Euskal Herriko Unibertsitatea, Nafarroakoa ere bai, baina kanpokoak ere bai. Kataluniakoa, unibertsitate irekia.
Bai, azkenean, bueno, UOK da, UOKetik dator ikaskuntza eta irakaskuntzako errektore ordea, bera da, bueno, UOKen izan itzaingo du, UOK erreferentzia bada, lehen esan dudan bezala, guretzako da gainera jarraitu nahi dugun erreferentzia hori, UOK bera sortu zen erabaki konpartitu baten ildotik, alegia generalitateak, unibertsitateak inkluso kaixa ere sartu zen orain dela 20 urte, eta guztiek batera sortu zuten UOK proiektua, guretzat garrantzitsua da UOKek azaltzea ze eragin duen 20 urte horietan herrialde katalanetako egoera politiko, ekonomiko, sozialean eta inkluso kulturalean. Importantea da, garrantzitsua da guretzako ere arrakastaren gakoak ere argitzea, instituzioek ze papel izan duten, etorkizuna nola ikusten duten online paradigman, eta zentzu horretan asko ikasteko dugu partetik eta horregatik gombidatugu. Azkean, ondoren nagusiatera izango da. Azkean, horretik aipatu duzun bezala, horrez aurreko lau unibertsitate izango ditugu, UEUrekin hitzarmena dutenak, Deustu Euskal Herriko Unibertsitatea Mondragon eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa, beraiei eskatu dieguna da nolabait hor gaurkoz online eta euskara zein eskaintza duten argitzeko, nola kokatzen diren ere online paradigma horretan, ze unibertsitateko printzipioz aurrez aurrekoak izateko jaio ziren, baina kokatu behar dira nola eta egin dut, ez 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 dut, ez
Iratxe, ez dizugu behar bezala, ez dizugu behar bezala entzuten.
Ba, dago, lehi ondoan,
Ah, bai,
Ez zintzen mendik atera, kaletik gertu hau ezin ez egon.
Bueno, onena izango dugu, ekainaren amarrean, Koldo Mitxelena hurbiltzea, goizean goiz hasi behar duzue.
Bai, goizeko bederatzitan hasiko da, goizean kafearen aurretik erakunde publikoak eta unibertsitateak, kafearen ondoren UOK eta gero Iñaki Alegria UEUkoa eta UNEDeko errektore ohia Juanjo Álvarez Rubio egongo dira gurekin, eta guardian bukatzen da.
Eta sarrera doakoa da, jardunaldira joateko, baina izena eman beharra dago.
Bai, komeni da guk geuk ere antolaketari begira, ba, nolabait errezago egin alizateko gauzak, ba, gomendatzen dugu eta komeni garri dela esaten dugu itzen ematea. Baina doakoa da eta sarrera printzipio zirekia da.
Bueno, ba, Iratxe Esnaola, eskerrik asko argibideak hemen mezularian emateagatik. Segi ondo.
Esker.